Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou, ons gaan vanaand weer geldsake gesels tot net so voor 7 uur en dan kan die naweek amptelik begin. En op vrydagaande fokus ons altyd op persoonlike finansies en ons gaan in die tweede helfte van die program luisteraars 'n vraag aan 'n paneel stel. Die paneel, Narina Visser van ETF SA en ook Henry Fouché, hy is van Sequoia Investment Solutions. En luisteraars kan nog my vraag stuur, SMS het na 45889 toe. Dit kos R1.50 of e-pos my by ryk@moneyweb.co.za. Nou, dit kan 'n vraag wees wat met enig iets wat met geld te doen het, belegging, spaar, produkte, platforms, batebestuurders en versekering. So stuur daar die vraag deur na 45889 toe of na ryk@moneyweb.co.za. Voor ons daarby kom, gaan ons eers kyk na 'n groep boere wat gister na die JSE opgeruk het en met 'n plakkaat 'n protes aangeteken het teen voorgestelde veranderings aan die prysmeganisme van termynkontrakte vir sojabome, bone van alle dinge. En ek gaan met Dr. Dirk Strydom van Graan SA daaroor gesels. Dan, daar is baie maatskappye in Suid-Afrika wat uit hulle pad gaan om hulle werknemers te help. Nou, Kreer Internasionaal is 'n bekende batebestuursgroep en dit is een van die maatskappye wat 'n baie interessante initiatief van stapel gestuur het om hulle werknemers skuldvry te maak. En dis 'n proses wat skynbare rukkie geneem het, maar ek gaan by Hein Kreer, die stichter en bestuurende direkteur van Kreer Internasionaal, ek gaan met hom gesels oor presies wat hulle wou doen, hoe hulle dit reg gekry het en wat die gevolge daarvan was. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Nou op die JSE het die indeks vir alle aandele net negatief gesluit. Dit beteken ons het elke dag hierdie week, en het was daarom 'n kort week, 'n daling gesien op markte. Nou, die indeks sluit op 114.060 punte. Die Hulbron indeks is 0,8% hoër, die nywerheidsindeks verloor 0,3% en die finansiële indeks is 0,6% laer. As ons kyk na aandele, Impala Platinum 3% laer, 3% hoër eerder, die JSE 2,7%, Sasol 2,3% en Life Healthcare 1,9%. Aan die negatieve kant, Exxaro verloor 3%, Absa 2,8%, Resilient 2,6% en Standard Bank 2,2%. So as kyk na wêreldmarkte, is dit oorwegend negatief. In Amerika is die Dow Jones en S&P 500 so 0,2% in die rooi, die Nasdaq Index 0,4% swakker. Die FTSE 100 in Londen het ook 0,2% verloor, die Duitse DAX was egter 0,5% sterker, maar die CAC 40 in Parys het ook 0,2% is laer gesluit. Die goudprys $43 hoër op $4,393. Platinum is so $22 hoër op $1,754. En Brent ru olie net onder $88 'n vaatjie. Die rand staan op R16.18 teen die dollar, R21.94 teen die pond en R18.74 teen die euro. Bitcoin 1,7% of meer as $1,000 laer op $62,960. Ethereum ook heel wat laer, $1,880. Narina Visser van ETF SA, sy sit hier langs my. Goeienaand Narina.
Goeienaand Ryk en goeienaand vir die luisteraars.
Ja, relatiewe stildag vandag op markte en ek dink baie mense sal dit verwelkom want het was nogal 'n bietjie 'n wipplank hierdie week, maar iets wat vir my uitgestaan het is daar's groot kommer oor die Amerikaanse ekonomie. Ja. Hulle het laer kleinhandel verkoopsyfers bekend gemaak en ek steur my nou nie altyd daaraan in hierdie maand tot maand bewegings nie, maar dit het meegebring dat hulle 30 jaar staatseffek tot sy laagste vlak geval het in 25 jaar en dit dui daarop dat daar baie swak vertroue is in toekomstige groei in Amerika. Natuurlik kan dit 'n groot impak hê op die res van die wêreld.
Wat ekonomiese groei betref, ja, maar die interessante ding is reik dat ons toenemend sien dat die sogenaamde Wall Street en Main Street verder en verder van mekaar weg beweeg. Ons het gister weer algehele hoogtepunte gehad op Amerikaanse beurse. En dit terwyl ons hierdie relatief swakker ekonomiese data sien uitkom. Die winsgewendheid van die groot Amerikaanse maatskappye, wat dikwels ook nie net 'n blootstelling tot Amerikaanse ekonomie het nie, maar meer 'n globale soort van ekonomiese blootstelling het, doen steeds baie, baie goed. Ons is pas deur die Amerikaanse rapporteringsseisoen en het uitstekende resultate van Amerikaanse maatskappye gekry.
Is dit nie net weer eens jou sekere sektore wat uitstekend presteer dit nie. Soos wat ons laas gesien het vir die kunsmatige intelligensie maatskappy uitstekend gevaar, terwyl jou deursnee maatskappye nie so wonderlik presteer nie.
Ryk, daar is definitief dele van die mark wat nie so sterk presteer nie, maar weet jy dat 87% van die maatskappye in die S&P 500 het beter finansiële resultate gelewer as wat verwag was. Nou mens kan dalk sê, wel, dalk was die verwagting nie goed genoeg nie, maar daardie syfer, hulle kwartaal op kwartaal groei, is fenomenaal ook, en dit is nie net die kunsmatige intelligensie nie. So ek dink ons sien dit definitief, dat dit wat op die straat gebeur, in die ekonomie gebeur, waar mense werklik in baie opsigte swaar kry. Ek was self nou onlangs die geleentheid gehad om in Amerika besoek af te lê. Daar is baie mense wat 'n tweede, 'n derde werk doen van een of ander aard. Daai petrolprys maak vir hulle baie seer. Die voedselprysinflasie wat hulle gehad het, maak vir hulle baie seer. En dan het jy half, kyk jy na die aandelebeurs en dan dink jy, maar hoe nou? Waarvan nou? Die ander ding wat ek dink ons ook in gedagte moet hou, is dit is natuurlik op die oomblik somervakansie in die noordelike halfrond. So dit is, ons is piekseisoen in terme van vakansie in Amerika, sowel as in Europa, Engeland in 'n groot mate ook. So ons het noodwendig laer volumes ook op daardie beurse, minder van hierdie ekonomiese data wat uitkom, en wanneer jy relatief laer volumes het, kry jy ook dikwels dat daar bietjie meer extreme bewegings is. So ek stem saam met jou, hierdie staatseffek in Amerika, die feit dat hy op 25 jaar laagtepunt is definitief 'n slegte teken, 'n slegte tendens, maar ek dink 'n mens gaan dalk 'n klein bietjie net moet kans gee dat ons net weer, ek wil amper sê, gereelde en volledige syfers kry voordat ons 'n opinie hieroor het.
Kyk, staatseffekte is 'n ongelooflike instrumente. Ja. Dit het al meer regerings tot 'n val gebring as oppositiepartye, en ek dink daar is ook 'n besef in Amerika dat die politieke besluite wat geneem word dalk nie heeltemal so op die kort en lang termyn so bevoordelend is teenoor Amerika's wat aangevoer word. Nie.
Definitief, definitief. Ek dink die ander ding wat baie interessant was die afgelope ruk is, ons het die ervaring gehad in Japan, dat die Japaneese sentrale bank hulle geldeenheid so sterk ondersteun het. Mense wat so oud soos ek en jy sal onthou die dae toe Kristalsit probeer doen het met die rand, en met ons klomp geld gekos, en ons het nie eintlik veel impak op die rand gehad nie. Wel, dit was nie net in Suid-Afrika wat dit gebeur het nie. Die Japaneese sentrale bank het 'n geweldige klomp geld spandeer, en die yen is eintlik maar weer terug na waar hy was. Nou, die yen-dollar wisselkoers is nie een wat ons miskien heeltemal so gereeld dophou as byvoorbeeld die dollar teen die pond of die dollar teen die euro nie. Maar dit is ook vir jou 'n aanduiding van onsekerheid in terme van hierdie tendense. Waarheen is ons op pad? Hoe lyk die groeisyfers? Hoe lyk die handelsyfers? En ons is nog lank nie naby 'n volhoubare oplossing in die Midde-Ooste nie.
Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Hein Creer, stigter en besturende direkteur van Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar. Net soos wat ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Ek moes gister twee keer kyk om seker te maak ek sien reg en dit was 'n foto op sosiale media waar 'n groep boere na die JSE in Sandton opgeruk het. Nou, gewoonlik is dit die Franse boere wat die voorblaai haal, wanneer hulle met trekkers deur die strate van Parys ry en dan aardappels en tomaties en ander produkte in die strate stort, as hulle nou ongelukkig is oor iets. Nou, ek het dit nog nooit in Sandton gesien nie, maar dit lyk of daar baie goeie redes is hoekom die boere ongelukkig kan wees. Nou, volgens Graan SA wil die JSE 'n nuwe prysmeganisme vir sojaboon termynkontrakte in werking stel, wat kan beteken dat baie boere heel wat minder vir hulle sojabone kan kry. Nou, Dr. Dirk Strydom is op die lyn, hy is van Graan SA. Dirk, baie welkom by die program. Ek het probeer tel hoeveel boere daar was wat nou opgeruk het. Ek skat so 30 tot 40 en verskeie het protesborde gehad, sommige het selfs dasse gedra. Daar was ook 'n hele klomp polismanne wat die boere nou daar in toom moes hou. Vertel vir ons, hoekom het hulle opgeruk na die JSE toe?
Die boere wat daar was is ons eie Graan SA hoofbestuur. Ons wou dit altyd nog ordelik hou en nie ander mense wat niks met die saak het benadeel en beheerde vreedsame optog het. Maar wat ons gedoen het is, ons wou dit duidelik maak vir die JSE dat ons nie gelukkig is nie. En dis 'n saak wat al vir baie jare aankom. Ons het baie werk ingesit en baie onderhandelinge gedoen en selfs 'n akademiese studie gedoen om die stelsel te verbeter. En ten spyte van dit het die JSE besluit om nie aan te gaan met daai nie en weer terug te gaan na die ou normaal toe wat produsent op die einde van die dag baie geld kos deur toe te laat dat markkragte dit teen produsente kan gebruik. En dis baie geld waarvan ons praat. Ons berekeninge praat oor so in die orde van 600 miljoen.
Verduidelik vir ons presies, wat is hierdie nuwe prysmeganisme wat die JSE in werking wil stel?
Dis eintlik 'n baie komplekse stelsel in term van termynmarkte verhandel wat die prysvormingsmeganisme is. En dan wat dit gaan oor is oor die fisiese lewering of ontvangste van grane en wat hulle noem in die Engelse term van pricing difference, moet hulle 'n pricing difference op verskillende lokaliteite van silo's bereken. Wat die JSE altyd gedoen het van die begin af was om dit van 'n enkel punt af te bereken en Randfontein was altyd die enkel punt gewees. Met ander woorde wat dit sê is, dit word in ag geneem dat alle grane in die land beweeg na enkel punt van Randfontein toe. Maar soos wat ons weet ook is, dit is nie die realiteit nie. Die realiteit is dat daai nader aan 'n pers of nader aan 'n meele beweeg en ons nie altyd as produsente daai voordeel terugkry nie. So dis die gedeelte wat vir ons 'n bekommernis was toe ons 'n studie gaan doen wat dit bereken op vraag en aanbod en die werklike vloei van grane. En ons het gesê dit is die prysbepaling, die werklike vloei van graan. En dis nou die model wat hulle nie verder wou vat nie.
Ja. Verduidelik vir ons net deur miskien 'n voorbeeld wat die impak gaan wees op 'n boer wat nou nie naby Gauteng is nie, want ek neem aan ons Driefontein in Gauteng wat nou hierdie sentrale punt gaan wees wat die vervoerkoste van hierdie sojabone gaan bepaal.
Om dit in 'n praktiese voorbeeld te kan verduidelik is, kom ons sê 'n ou in die weste produseer sojabone waar hy nou tot met sy naaste pers sou gekom het wat dalk, kan ek sê, aan die weste kant van die rand sou gewees het, word sy prys nou bepaal asof dit 200-300 kilos verder aan die ooste kant van die rand is nie. En dit beteken daai totale vervoerkoste word nou vir half van die produsent se prys af. Dis die impak wat dit het. So, dis nie noodwendig die kortste roete nie, maar dit is die roete tot op die enkel punt. En om 'n goeie voorbeeld vir jou te gebruik is die koring. Koring word tans geprys asof als Randfontein toe gaan. Maar ons weet dat 70% van die koring word in die Kaap verwerk. Dis net 30% wat weggaan, maar alles word geprys asof dit in Randfontein verwerk word. En daai verskil en daai afstand is die verskil wat die produsent op die stadium dra Want hoekom gaan markkragte nou vir jou iets beter gee as die gepubliseerde prys?
Hoe werk dit hierdie liggingsdifferensiaal op groot termynmarkte in die wêreld soos die Chicago Board of Trade wat die grootste een in die wêreld is? Werk dieselfde daar?
So dit hang af, dit verskil in die wêreld. Party markte het fisiese lewering, party nie, en vir party markte het dit geen impak eers nie. En hoekom dit geen impak het nie, is die mark is meer volmaak mededingend. Met ander woorde, die aantal kopers en die verkopers is baie meer in balans. Suid-Afrika se grootste uitdaging is dat ons nie daai balans het nie. So die probleem is ons het net 'n X aantal kopers en baie verkopers. En dis waar die grootste probleem in die scenario inkom. So ons fisiese mark is nie so volmaak soos wat die res van die wêrelde is in term van die nie. En dis wat die verskille by ons veroorsaak. En dis ook wat die probleem veroorsaak, want die oomblik as die JSE 'n bedrag gaan publiseer, gebruik markkragte daai as die bedrag waar dit eintlik 'n fisiese onderhandeling moet wees. So ons noem dit in terme van markte, noem ons dit basisverhandeling. En in Suid-Afrika is die basisverhandeling nie altyd daar nie. In Amerika weet jy presies wat is die basis, jy weet wat's presies die premies. In Suid-Afrika weet ons nie wat daai premies is nie.
Jy het nou gepraat van graan, koring en dies meer. Ek was onder die indruk hierdie geld net vir sojabone. Is dit die hele graanbedryf wat eintlik hier betrokke is?
Ja, so wat gebeur het is sojabone het nooit te diferensiaal gehad nie. So op sojabone was nooit die ding in plek gesit nie, maar wel op die ander grane was dit in plek. En toe die JSE destyds een wou opstel op sojabone, het hulle begin om hom op te stel en toe het Graan SA gekom en gesê nee. Hier is 'n meer regverdige model en wat toe gebeur het is hulle het hom vir 'n 2 jaar periode en 'n toetsperiode gaan insit om te kyk hoe kan so 'n model werk. So basies indirek was sojabone die toets vir al die ander grane gewees. En dis waar ons grootste bekommernis gekom het is die JSE het hom getoets, maar hulle kon nie vir ons konkrete bewyse gee oor hoekom hulle dink dit werk nie. Dit wat ons voel wat hulle gesê het hy werk nie is nie tegnies van aard of in term van die, as ek die Engelse woord kan gebruik, die performance van die kontrak nie. Dis sagte goed soos mense gaan nie die model verstaan nie of ons kan nie altyd al die inligting kry nie. Inteendeel, die syfers wat ons gesien het soos die volumes wat verhandel het verhoog, die ope belang het verhoog, die herleweringe het nie meer geword nie en die enkel grootste voordeel in die nuwe model is in 'n enkel punt model kan 'n produsent nêrens in die land gaan lewer teen 'n Safex prys nie. Dit is altyd Safex min 'n koste. Want die een het hy sekere nulpunte, so as 'n produsent voel maar luister, ek wil dit teen my koste aanry tot by die enkel punt, dan kan hy daai som gaan maak om te sê dit kos my R100. Ek wil nie die R150 aftrekking hê nie, so ek gaan dit teen my eie R100 afvat. Waar in die enkel punt het hy dit glad nie, hy het altyd 'n aftrekking.
Ek het vroeër gesê, dit kan die bedryf R600 miljoen kos per jaar. Dis 'n groot bedrag.
Dis die verskil tussen 'n enkel verwysingspunt en wat ons noem die multi-reference. So met ander woorde...
Maar dit kom uit boere se sakke uit.
Dit gaan uit boere se sakke uitkom en ultimately kom dit ook uit die verbruiker se sakke uit, want daai verskille word nie noodwendig deurgegee aan 'n verbruiker nie. Dit vervaag binne in die waardeketting.
Dirk, net laastens, julle het dokumente aan 'n verteenwoordiger van die JSE gegee. Watse dokumente was dit?
Ons het verskeie dokumente gegee. Een was 'n memorandum rakende ons bekommernisse oor hulle besluit, maar twee is ook 'n dringende aansoek vir 'n interdik om die besluit in syde te stel sodat hy weer in heroorweging kan kom. So ja, daar's ook 'n regsproses wat ons as Graan SA ook in werking gestel het.
Ons gaan hierdie storie dop hou. Dirk, baie dankie. Dit was Dr. Dirk Strydom. Hy is van Graan SA.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank, ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Daar is baie maatskappye en ondernemings in Suid-Afrika wat werklik uit hulle pad uitgaan om hulle werknemers te help. Kreur Internasionaal is 'n bekende batebestuursgroep en een van die maatskappye wat 'n baie interessante initiatief aan stapel gestuur het en dit is om hulle werknemers skuldvry te maak. Hein Kreur is die stichter en bestuurende direkteur van Kreur Internasionaal. Hein, welkom by die program. Vertel ons van hierdie initiatief. Wat behels dit?
Man, jy weet die ding is, ek het so 35 jaar gelede, het ek net besef dat skuld is een van die goed wat my arm hou. En ek het 'n kleintjie dood begin ontwikkel teen skuld en ek het net besluit, jy kan nie vorentoe boer as jy skuld het wat oor jou kop hang nie. En dis vir my letterlik 'n kwessie van, dit maak mense arm en dit hou mense arm. En ek het dit as 'n gevalstudie, het ek dit oor die afgelope 35, 40 jaar, het ek dit gesien soos wat mense met hulle balansstate voor my verbykom. Ryk mense, arm mense en waar ek gesien het waar die sukses die vinnigste kop uitsteek, is mense wat die vinnigste hulle skuld kan doodmaak. En ek het dit op myself begin toepas en ek het toe begin personeel inkry en dis die eerste les wat ek vir hulle geleer het en dit is, jy kan nie finansiële beplanning doen as daar skuld is nie, want dan het jy 'n skewe balansstaat. Jy moet dit uit jou balansstaat uitkry en die oomblik wat jy dit doen, dan haal jy die angel uit en dit is rente. En veral in Suid-Afrika waar ons tradisioneel 'n hoër rentekoers het as wat 'n mens tradisioneel elders het en veral in die eerste wêreld. So dis 'n geweldige groot persentasie van jou maandelikse betalings is en bly vir jare en jare net die diens van skuld. Met ander woorde, jy beweeg nie vorentoe nie en dit maak mense moedeloos. So ek het dit begin toepas op myself en die dag toe ek uit die skuldheid is, toe het ek gesien, maar nou begin ek vorentoe te beweeg en boontoe te beweeg. En so het ek begin sien met my kliënte en met van die adviseurs wat by my aangesluit het en ek het net gesê, jy gaan nie hier werk by my as jy gaan skuld hê nie. Jy kan nie mense raad gee om van hulle skuld ontslae te raak nie. En toe so 5 jaar gelede, toe sit ons so eintlik amper na 'n direksievergadering gesels so met mekaar en ons praat toe oor ons administratiewe personeel wat almal al mense is wat al 40 plus is en 45 plus is. En ek vra toe vir my direksielede, maar hoe lyk hierdie mense se situasies? En hulle wat nou nader aan die personeel beweeg as ek, begin toe vir my te sê, jong, die persoon sukkel maar en daai persoon sukkel maar en ek sê, maar ons doen dit vir onsself, ons doen dit vir ons kliënte. Hoekom doen ons dit nie vir die broosmense in ons maatskappy ook nie? En ons begin toe onmiddellik en ek het gesê, maar wie wat nou? Ons werk met ander mense se geld. Hulle werk met ander mense se geld. Dis 'n risiko as jy iemand het wat sukkel met geld en nou werk hulle met ander mense se geld. Dit kan net 'n risiko wees in jou maatskappy en kom ons begin met hulle op 'n vriendelike manier sê ons vir hulle luister hierop. Ons wil graag weet, hoe gaan dit met jou geld sake? Ons doen dit vir ons kliënte en vir onsself, maar ons doen dit nie vir julle nie. Kom ons kyk hoe lyk julle situasies en toe die mense begin vrywilliglik deelneem aan die proses en ons het basies 'n lewenstyl audit op hulle gedoen, 'n balansstaat audit en vasgestel dat al hierdie mense sit in 'n skuldsituasie en hulle sukkel met skuld.
Hoe werk daai proses toe om hulle uit die skuld te kry?
Eerstens doen ons 'n balansstaat ontleding van die personeel het, en deel van die balansstaat ontleding is 'n kontantvloei ontleding wat daarop gedui het dat die diens van skuld is een van hulle grootste uitgawes. En toe sê ons, maar kom ons haal die angel uit hierdie ding uit. Kom ons koop hulle skuld af en gee aan hulle rentevrye lenings met 'n rente terugbetalingsooreenkoms wat nie hoër is as dit wat hulle betaal het nie. Maar hierdie keer het dit 100% kapitaal begin delg omdat ons dit as 'n rentevrye lening gedoen het. En die onmiddellike effek daarvan was dat al hierdie mense het binne 2 jaar het hulle hulle skuld totaal gedelg. Maar ons bly nou aan met hierdie moniteringstelsel en ons deure staan oop en nou die mense die vrymoedigheid dat as daar 'n krisis ontstaan in hulle huishouding, dan kom praat hulle onmiddellik met ons en ons spreek dit onmiddellik saam met hulle aan en daar is 'n vertrouensverhouding wat ontwikkel het tussen ons en die personeel op grond van hierdie benadering, wat hulle natuurlik nou nie meer skaam maak om met ons te praat nie, en hulle sien die hulp wat ons bereid is om te doen en almal werksaam.
Mens kry verskillende types skuld. Mens kry sogenaamde goeie skuld, en ek sê dit in aanhalingstekens, dit is soos 'n huisverband wat jy afbetaal, want as jy dit afbetaal het, kry jy 'n bate. Die eiendom, mens kan seker motorfinansiering in dieselfde kategorie plaas. Nie almal het die geld om 'n motor kontant te koop nie, hulle moet dit afbetaal, maar aan die einde van die tydperk, ten minste kry jy die voertuig. Ek dink die slegste skuld is kredietkaartskuld, dit is hierdie rekeninge by kleinhandelaars, dis persoonlike lenings, en dit is gewoonlik wat die baie, baie hoë rentekoerse het, wat mense se kontantvloeiposisie baie seer maak. Het julle gefokus op al twee, die goeie en die slegte skuld?
Ons het op die totale skuld gefokus, en ons het baie seker gemaak, dat ons dan skuldkonsolidasie toepas. En daar die skuldkonsolidasie het toe gehelp, dat ons uiteindelik dan eindig met die goeie skuld, en dan kon gehelp het om selfs daar die goeie skuld af te los. Want steeds was die hekkie, die uitgawe, as 'n persentasie van hulle inkomste en van hulle totale uitgawes, was net eenvoudig te hoog vir hulle om voor te kan kom, om uiteindelik 'n balansstaat te begin en aftreegeld te begin opbou, wat positief is. Want hier is hierdie gat aan die een kant, en eintlik wat hulle doen is hulle diensrente. En ons wou hulle uit daardie rentediens situasie uitkry. En dit werk fantasties.
En as daar nou 'n nuwe persoon by julle begin werk en 'n huis moet koop, hoe hanteer julle daardie persoon, want daai persoon gaan heel moontlik met 'n groot huisverband moet uitneem?
Ja, goed. Nou ons het nog nie by daardie situasie uitgekom op hierdie stadium nie. Wanneer so iemand by ons begin, sal ons nou sê, luister hierso, ons doen onmiddellik balansstaat ontleding van jou, want ons doen dit vir onsself en ons doen dit vir ons kliënte en ons doen dit vir al ons ander personeel, kom ons doen dit vir jou. En dan sal ons dit hanteer soos wat ons dit met ons kliënte hanteer in ons eie lewens. So ek kan nie vir jou nou sê, as iemand nou vandag by Kruger Internasionaal kom en hulle wil 'n 2 miljoen rand se huis koop, dan gaan ons onmiddellik vir hulle die 2 miljoen rand verband gee sonder rente en dit op daardie manier hanteer nie. Maar ek kan vir jou sê, ons sal dit waarskynlik hanteer op 'n basis. Kom ek sê so, vertroue bou vertroue en vertroue is 'n wedersydse proses. So ek is nie doodseker dat ons dit somme vandag een af met iemand sal doen wat nou net 'n maand of 2 of 3 dae werk.
Het dit vir Kruger Internasionaal baie geld gekos om dit te doen? Want ek dink baie mense sal onmiddellik sê Kruger Internasionaal is 'n baie suksesvolle besigheid en baie suksesvolle besighede. Kyk na hulle werknemers, en soos jy nou verduidelik het, koop die werknemers in en dan dra dit by tot die sukses van die besigheid, omdat die houding en die benadering van werknemers dan anders is. Maar het dit julle baie geld gekos om dit te doen?
Dit het, kom ek sê so, ek wil amper nie eers daarna verwys as 'n koste nie. Ek wil eintlik daarna verwys as 'n belegging. Dit was vir ons 'n belegging gewees en ons het 'n sterk balansstaat. So dit het nie enigszins 'n duik gemaak op ons balansstaat. En veral nie toe ons nou sien hoe vinnig die suksespatroon ontwikkel nie, waar mense 'n jare en jare en jare berg voor hulle gesien het, het hulle skielik dit afgelos in 'n kwessie van minder as 2 jaar. So dit het so vinnig gekom en gegaan dat dit is nie 'n probleem gewees nie.
Ja, soos jy sê, dis 'n belegging en die opbrengs wat jy gekry het is die gemoedstoestand van werknemers wat basies in 2 jaar verander het. Het dit 'n verskil gemaak binne Kruger Internasionaal?
Definitief. Die vertrouensverhouding wat daar bestaan nou onderling en as werkgewer tot werknemer is net dramaties. En dan die ander ding is die werksproduktiwiteit. Nou dit is nie asof ons 'n probleem met produktiwiteit gehad het nie. Maar ons produktiwiteit het dramaties toegeneem. Om die waarheid te sê, jy moet mense dwing om nou 'n bietjie hulle rekenaars af te skakel of om daarom hulle verlof te geniet. Die enigste tyd wat ons maatskappy sluit is tyd wat die effected beurs sluit. Daardie tyd aan die einde van die jaar, net so net voor en oor Kersfees en Nuwejaar. En dan maak ons weer oop. En voor daardie tyd laat weet ons al 2-3 weke voor die tyd vir kliënte en sê luister hierso, ons gaan daardie tyd gesluit wees. Julle moet nou as julle onttrekkings wil doen of so ons laat weet dat julle dit gaan doen, want ons gaan gesluit wees in daardie tyd. Ek kan jou nou sê, in die tyd wat ons hierdie ding begin doen het, en selfs eintlik al voor dit, dan sal ons van ons mense wat met verlof is, wat Kersfees en Nuwejaar hou, soos ons almal, dan sal hulle sê, hoorie, ek het 'n boodskap gekry van 'n kliënt wat dringend geld nodig het, en dan gryp hulle in en dan help ons hulle, al is ons met vakansie, al is ons kantore gesluit. Jy gaan nie dit kry van jou bank.
Hein, baie gelukkig, duik my, dit maak 'n reuse verskil. Ek dink goeie initiatief, soos jy sê, as skuld oor jou hang, dan kan dit, wel, dis nie net 'n finansiële ding wat oor jou hang nie, maar dit kan ook baie sielkundig mense lewens uitkyk negatief raak. En natuurlik, as jy goed voel en jy's positief oor die toekoms, dan verander jou lewensbeskouing totaal en al. En ek dink dit is die gevolg van hierdie initiatief van julle.
Dit gee mense hoop wat hooploos was.
Dit was Hein Kreer, hy is die stichter en bestuurende direkteur van Kreer Internasionaal.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Nou gaan ek luisteraars se vrae stel aan 'n paneel, Narina Visser van ETF SA en ook Henry Fouché, hy is van Sequoia Investment Solutions. Luisteraars kan nog vir my vrae stuur 45889, dit kos R1.50, dis die SMS nommer, of e-pos my by ryk@moneyweb.co.za. Henry, goeienaand en welkom by die program. Ek het 'n lang e-pos gekry van ene Marius, hy is 'n finale jaar BREC student by Tikkies. En hy skryf, hy sê, hy gaan binnekort begin met sy klerkskap, maar hy wil graag reeds begin beplan vir sy aftrede eendag, en hy wil al sy opsies ophou, sê hy. Nou, hy wil graag weet, wat is die voor- en nadele van 'n direkte aandele portefeulje teenoor 'n traditionele uittree anniteit of pensioenfondsroute wat hy kan volg. Nou, hy sê, hy weet, hy noem ook reeds hier, so hy maak reeds sy belastingvrye spaarrekening vol elke jaar, so hy benut daai voordeel, maar hy wil nou graag weet, moet hy met sy nabelaste geld gaan direkte aandele portefeulje opbou, of 'n bateportefeulje opbou, of moet hy die uitreaniteit route volg, wat ek dink baie keer deur baie raadgewers gesê word, dit is die beste route om te volg. En hy, die rede is wat hy sê, as jy uitreaniteit betaal en op jou ouene koop jy sê nou maar 'n lewende aniteit, dan gaan jy belasting betaal op die inkomste wat jy verdien. Natuurlik, as jy uitreaniteit het, kry jy belastingvoordeel, jy betaal deur die tydperk wat jy nou bydra minder belasting, maar as jy nou op die einde nou jou lewende aniteit koop en jy kry nou jou pensioen basis, dan betaal jy nou op daai hele inkomste belasting. Maar as jy 'n nabelaste portefeulje het en jy verkoop eenhede om nou as 'n inkomste te trek, dan betaal jy net kapitaalwinsbelasting. En die maksimum kapitaalwinsbelasting is 18%. So Henry, ek dink is 'n vraag van watter roete moet jy volg? Is daar 'n regte antwoord? Hoe sien jy hierdie debat?
Maar baie dankie Ryk, ek waardeer dit en bly om met jou te wees vanaand. Kyk, ek dink hierdie luisteraar dink ook klaar soos 'n CA, so dit is goed. Kyk, ek dink nie hierdie is 'n een of die ander tipe besluit nie. Ek dink 'n kombinasie van die twee is waarskynlik reg, want regulasie 28 wat jou beperk in terme van jou aandele blootstelling in 'n uitreaniteit, kan jy verdin deur 'n suiwere aandele portefeulje diskresionêre belegging oop te maak. So ek dink 'n kombinasie van die twee is goed. Ek dink wat ek sal sê ten gunste van 'n uitreaniteit is natuurlik dat die geld wat jy daar insit is voorbelas. Die geld wat jy in 'n diskresionêre belegging insit is wat oorbly na belasting. So dit is 'n deurlopende belasting wat jy gaan betaal oor die jare soos jy aangaan. Natuurlik die ander voordeel vir uitreaniteit is dat jy daai derde of die R550.000 belastingvrye lompsom kan onttrek. Jy weet, daai moet ook natuurlik in jou somme ingaan. So ja, ek dink 'n kombinasie van die twee is waarskynlik die regte ding. om vir jou flexibility te kan gee. Dis wat ek dink reik 'n kombinasie van die twee is waarskynlik werk.
Nerina, jou gedagtes?
Ja, eerste plek Marius, baie geluk dat jy nou op so 'n jong ouderdom reeds hierdie belangrike vra en daaroor dink. Ek stem heeltemal saam in terme van wat reeds gesê het. Ek sien ook dit is nie die een of die ander nie. Ek dink beide is baie belangrik, maar kom ons fokus dan miskien op die spesifieke voordele van die bydra tot die uitreaniteit wat Marius nog nie genoem het nie. Boonbehalwe die feit dat jy voorbelaste geld daarin sit, is al jou groei en inkomste binne in die uitreaniteit is belastingvry. Met ander woorde word reg deur die leeftyd van die uitreaniteit geen belasting betaal op die renteinkomste nie, geen dividendeweerhoudingsbelasting nie, geen kapitaalwinsbelasting binne die uitreaniteit as daar enige veranderinge gemaak word nie. Die derde aspek vir my is amper die belangrikste van alles as jy daai twee reeds in ag geneem het en dit is jou boedelbelasting. Want op die ou end van die dag is dit wat in jou uitreaniteit of dan nou later dan lewe na die tyd sit, is nie deel van jou boedel nie. En boedelbelasting, weet ons, bo 3,5 miljoen rand is 20% van jou boedel. As dit oor 30 miljoen gaan, is dit 30% boedelbelasting. En ek dink dis 'n baie belangrike aspek om in ag te neem, want hierdie is nie die tipe van, ek wil amper sê, herorganisasie van 'n mens se aftreebates wat jy kan doen die dag wanneer jy by aftrede staan nie. Jy moet juis deur jou leeftyd wanneer jy werk en wanneer jy bydraes maak, moet jy dit opbou na daardie punt toe. So vir my is dit verskriklik belangrik dat mens al drie geleenthede sal gebruik. Belastingvrye rekening, hy doen dit reeds, dis wonderlik. Die tweede ene dan is jou uitreaniteit bydraes en die derde ene wat net so belangrik is, is diskresionêre beleggings. Die laaste punt wat ek net graag ook wil maak is rondom die tipe beleggings. Ek dink ons kyk partykeer miskien bietjie te veel in die triespieeltjie wanneer dit by regulasie 28 kom. Regulasie 28 is nie naastenby so beperkend meer as wat dit was nie. En ek praat nou nie net van die buitelandse toelaag nie, maar die gedagte selfs rondom aandele. Ja, jy mag nie meer as 75% in aandele hê nie. Maar aandele en eiendomsbate saam mag 90% wees, plus jy mag nog 10% in kommoditeite hê, wat beteken jy hoef nie een enkele rentedraande belegging in 'n regulasie 28 portefeulje te hê nie. So daar is maniere selfs vir jong bydraers tot uitreaniteite om 'n baie goed gediversifiseerde, aggressiewe kapitaalgroei portefeulje vir hulle uitrede saam te stel en dit sou my aanbeveling wees vir al vir iemand wat so jonk is soos Marius.
Ja, ek dink jy het dit uitstekend daar opgesom en ek dink nie mens moet daardie vrystelling van belasting binne 'n uitreaniteit skynskyk nie. Dit is 'n geweldige voordeel wat jy kry. Jy weet, dividendbelasting is 20%. So 20% meer van alle dividende wat jy kry. Miskien wat net iets wat ek wil byvoeg, dit uitreaniteit kan baie keer gesien word as beperkend op likwiditeit. Dit is, jy kan nie toegang kry tot door daai geld nie, totdat jy aftree nie. Jy kan miskien nou deur die twee portstelsel tot 'n deel daarvan toegang kry. So dit is 'n beperking op likwiditeit en is 'n voordeel van 'n diskresionêre portefeulje. Jy kan maklik dit koop en verkoop. Dis hoekom ek ook saamstem. Een kombinasie van die twee, absoluut. En dan die ander ene, boedelbelasting op 'n diskresionêre portefeulje kan wesentlik wees.
Ja, Ryk, jy is heel te reg en ek dink dit is hoekom 'n mens juis nie al jou beskikbare beleggingsgeld in 'n uitreaniteit wil insit as jy in jou vroeë 20's is nie. Maar as jy 'n goeie gesonde balans handhaaf en tussen die drie potte, as jy nou belastingvrye rekening, diskresionêre rekening en uitreaniteit, dink ek jy stel jouself in die heel beste posisie oor die lang termyn terwille van jou belastingvoordele.
En ja, Henry, een ding wat ek nie van Marius se brief hou nie, is hierdie fokus op belasting. Mens moenie 'n beleggingsstrategie saamstel gegrond net op belasting, die belastinggevolge nie. Of hoe stem jy saam met my? Of nie?
Ja, absoluut, Ryk. Ek dink belasting is natuurlik belangrik, maar die kwessie van as jy nou oor 30 of 40 jaar gaan belê, gaan jy beslis veranderinge maak in die tussentyd. En in 'n uitreaniteit sal jy dan uit die voordeel trek, soos Marina noem, van veranderinge, die dividende en dinge wat hier kom. Jy weet wat belastingvry is. En daai het 'n jammer vir die Engelse compounding effect natuurlijk. So ek dink, mens hoef nou nie noodwendig so gefokus te wees op belasting nie, daar's 'n limiet van hoe doeltreffend jy kan wees, eerder 'n bietjie aandag daarop sit en hoeveel jy in daai beleggingsrekeninge kan sit na jy die belastingvrye rekening al klaar ten volle benut het en so aan.
Jos Ney en Rina sê, daar is verskeie buitelandse deurvloeifondse of sogenaamde feeder funds in Engels, waarin jy in rand kan belê. Nou die idee is, hierdie is buitelandse fondse en dan belê jy in 'n plaaslike deurvloeifonds in rand in daai buitelandse produk. En die vraag van Jos Ney is, betaal jy twee keer fooie op daardie belegging? Betaal jy op die fooi op die belegging in die Suid-Afrikaanse fonds en ook op die buitelandse fonds waaraan die plaaslike ene nou gekoppeld is?
So Jos Ney, ja, die kort antwoord is ja, jy betaal twee keer fooie, maar wanneer jy na die plaaslike belegging kyk, moet die kostestruktuur en die bekendmaking van die kostestruktuur van die plaaslike belegging moet volgens die FSCA se vereistes reeds daardie buitelandse fooie van die onderliggende deurvloeifonds moet dit insluit. So wanneer jy na die kostestruktuur van die plaaslike fonds kyk, gaan dit reeds daardie koste insluit. Dit hang dan ook baie af wie die plaaslike fonds aanbied en wie die buitelandse fonds aanbied. As dit dieselfde maatskappy is, mag hulle ook nie sogenaamde double dipping doen nie. So hulle mag nie addisionele fooie vra in die twee fondse en op daai manier hulle eie fondse of hulle eie fooi inkomste dupliseer nie. So wat ons dikwels vind is, as dit een beleggingshuis of een finansiële dienste verskaffer in Suid-Afrika is wat beide daardie doen, wat hulle dan doen is, dan sal hulle bestuursfooi van die plaaslike fonds diskonteer, minder maak, subsidieer amper half, om die koste van die buitelandse fonds af te los eintlik daarteen.
Ja, kyk, daar's baie streng regulasies oor die hoe dit nou bekend gemaak moet word die fooie. Nou as daar op die fondsvorm die elke fond met sy eie feite staat hê, staan en dan verwys hulle na die TER, die totale fooi verhouding.
Ja, ja. So total expense ratio, dis waarvoor die TER dan, ja.
En dit, is dit die totale fooi wat jy betaal, sluit dit die buitelandse een uit?
So in daai opsig, ja, sluit die buitelandse een in. Die addisionele fooi wat ook nog bykom is die sogenaamde TIC vir Total Investment Cost. En daai verskil tussen die TER en die TIC, die verskil daar is die transaksiekostes wat aangegaan word om daardie fonds te bestuur. So TER was altyd gesien as soort van die volle fooie, maar dit is baie beter om eintlik na die sogenaamde TIC te kyk. Maar om terug te kom by hierdie deurvloeifondse, daai Total Expense Ratio, die TER, sluit reeds daar die koste van die deurvloeifonds sluit dit in. En byvoorbeeld ook as ons kyk na fondse wat sê nou maar prestasiefooi het, dit word ook daarby reeds ingesluit. So ons is op 'n baie beter en meer deursigtige plek as wat ons in die verlede was, in terme van, mens kan maar jou huiswerk gaan doen, jy kan maar gaan kyk, die fooie is daar en jy kan dit sien.
Henry, hier is anoniem, sê ek tree aan die einde van die jaar af en my finansiële raadgewer wil hê ek moet begin bydra tot 'n nuwe uittreeanniteit wanneer ek nou afgetree is. En die rede daarvoor is want dan kan hy 'n belastingvoordeel kry. Nou vra hy, hoekom sal ek dit wil doen en wanneer kan ek die geld kry uit die nuwe uittreeanniteit?
As die jaarryk, ek dink in terme van die vraag van wanneer jy dit weer kan uitkry, ek neem aan as die persoon al naby aan aftrede is, is hulle waarskynlik oor die ouderdom van 55 waar jy wettelik kan aftree uit die uittreeanniteit uit. So elke administrateerder en fonds kan hulle eie reëls toepas en ek dink hierdie tipe reëls is belangrik om dan nou in ag te neem en ek seker die finansiële raadgewer kan bietjie advies daar gee, maar jy weet, ek dink dit gaan basies oor die de minimis reëls in terme van waar jy dit in kontant kan uittrek as dit minder is as 360,000 en dan natuurlik is daar daai belastingvrye lompsom wat 'n mens kan benut. Nou, dit kan sin maak want baie mense in hulle laaste werkjare se inkomste is redelik hoog, 13de cheques en so aan. So waarskynlik is daai belasting dan nou op sy hoogste. So daar kan jou uittreeanniteit bydra nou vir jou 'n redelike goeie aftrekking gee. En dit ook apart hou in terme van daai reëls as jy nou al klaar bestaande een het wat bo daai reëls lê, bo daai de minimis reël lê.
Gebeur dit gereeld? Doen mense dit?
Ja, kyk, die adviseurs met wie ons werk doen dit van tyd tot tyd. Dit is iets wat die mens sal sien, kliënte met 'n paar uitreaniteite. Natuurlik, daar is nadele. Meeste platforms vra jou fooie gebaseer op hoeveel geld jy op daai platform het. So, as jy nou 'n paar verskillendes het, kry jy waarskynlik nie daai afslag op daai aftrap tipe fooie nie. So, ja, ek dink dit kan behulpsaam wees. Ek dink is net belangrik om syfer vir syfer uiteensetting te kry. So die belastingbesparing nou minus die fondsfooi kommissie minus enige moontlike samevoegingseffekte om die netto voordeel te sien en nie net die bruto aftrekking.
Dan Nerina, nog 'n moeilike vraag van anoniem. En anoniem vra, hoekom is die opbrengste wat mense op die JSE en by banke kry so laag? My raadgewer is opgewonde as my geld met 10% per jaar groei, maar ek dink dit is basies watertrap. Die amptelike inflasiekoers mag dalk 4% wees, maar my inflasiekoers is baie naby aan 10 tot 12% en dink mediese fondsbetalings, huurgeld, brandstof. En die vraag is, met al die kunsmatige intelligensie en boekekennis, kan professionele beleggers nie beter doen as 10% nie?
Kom ons begin by die laaste vraag, die laaste gedeelte van die vraag wat sê, maar kan professionele beleggers met baie boekekennis en kunsmatige intelligensie dan nie beter doen nie? Die eenvoudige antwoord is, ek dink professionele beleggers doen presies so goed soos wat hulle kan doen, gegeewe die geleenthede wat die mark vir jou bied. Daar gaan tye wees wat die JSE, wat die aandelebeurs vir jou selfs negatiewe opbrengste gaan gee, swak opbrengste. Daar gaan tye wees wat dit veel beter as die 10% gaan wees.
Maar nie al die maatskappye nie, jy praat nou van die gemiddeld.
Ja, nee, uit die aard van die saak praat ek van die gemiddeld, maar ek gaan kyk ook maar na die gemiddelde opbrengste van Effekte Trust byvoorbeeld, wat blootstelling aan 'n klomp van die verskillende aandele het. So, ek gaan kyk daarna, en as jy nou kyk na die alle aandele indeks byvoorbeeld, wat die hele mark voorstel. Ek en jy het 'n ruk gelede het ons gepraat oor die navorsing wat gedoen is en wat gewys het dat die JSE die beste aandelebeursopbrengste in die hele wêreld het. Die hele wêreld oor die afgelope 125 jaar. En daai opbrengste was reële opbrengste van 7%. Met ander woorde inflasie, kom ons werk maar met die amptelike inflasiesyfer, kom ons sê 4-5% plus daai 7% en dit is wat jy oor 'n lang termyn gekry het.
So dis die beste presterende aandelebeurs in die wêreld en gemiddeld was die beurs 7% hoër
op 'n reële basis
as die inflasiekoers.
As die inflasiekoers, absoluut. En daar is geen ander beurs in die hele wêreld wat beter as dit gedoen het nie. En dis gemeet op iets soos die alle aandele indeks. Dan is daar miskien sekere individuele aandele wat veel beter kan doen, dan is daar ander individuele aandele wat ondergaan, wat swakker doen. Maar jy kan met ander woorde op die JSE baie goeie opbrengste kry oor 'n langer termyn. En dis waar die belangrike ding in kom, is wat is jou beleggingshorison?
Ja, maar kyk, baie mense belê nou en die beurs het die afgelope 15 jaar eintlik maar water getrap.
Eintlik definitief nie die afgelope 2 jaar.
Afgelope 2 jaar, ja.
Nee, absoluut.
Maar 15 jaar is lank om te wag vir 2 goeie jare.
Ja, maar dit is hoekom jy moet gaan kyk na wat is jou beleggingshorison. En 'n mens kan glad nie vergelyk wat jy op die JSE gaan kry met wat jy by 'n bank kry nie. 'N bank is bloot rente, daar's geen kapitaalgroei nie, nooit nie. So jy gaan definitief armer word in reële terme, want jou renteopbrengs na belasting kan nie eers by inflasie byhou nie. So dis nie twee soort van tipe beleggings wat mense met mekaar kan vergelyk nie. Okay. Maar as anoniem dink dat hulle dalk met kunsmatige intelligensie beter kan doen, doen dit gerus self.
Bly net asseblief weg van skemas. Maar Henry, as iemand nou, as een van jou kliënte voor jou sit en jy sê baie geluk, jou portefeulje het verlede jaar met 10% gegroei, is jy trots of is jy skaam?
Wel, Ryk, ek dink het sal afhang van die stel van geleenthede wat daar was oor die afgelope jaar. Jy weet, as die aandelebeurs soos verlede jaar omtrent 40% doen en jy sit en sê 10%, dan sit waarskynlik nie so goed nie. Maar kyk, ek meen kunsmatige intelligensie verander nie die fundamentele risiko-opbrengswiskunde nie. Jy weet, jy kan nie regtig daarby verby kom nie, en as jy hoor opbrengs verwag, moet jy maar hoër risiko vat. Maar mens moet maar in die werklikheid leef in terme van wat het opbring. Ek dink wat die JSE gemiddeld is baie sterk oor die jare. Ek meen, dit werk basis uit op wat 12-13% wat sterk is. Ja, ek dink as mens bloot net na rente gaan kyk en so aan, verstaan ek dit. As jy die tyd het, dan moet jy beslis in aandele wees. Maar soos ek sê, as ek nou voor 'n kliënt sit, dit is alles relatief. Wat kon jy doen met die stel geleenthede voor jou?
Ja, ek wil net weer eens sê, daar is baie op Facebook en sosiale media hierdie advertensies wat sê jy kan 20 soms 13-14% kry, wat ek dink totaal en al onrealisties is, gegeewe die risiko wat jy neem, en asseblief moet net nie op advertenties op sosiale media reageer nie. Ons gaan dit daarmee los. Nerina, baie dankie. Nerina Visser van ETF SA en Henry Verschee van Sequoia, en daarmee groet ons van Palesa Mtlala, Pieter Botha en van my Ryk van die Kerk. Baie dankie vir die saamluister, en nou kan die naweek amptelik begin.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.